Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sutra počinju dogovori Beograda i Prištine o pitanjima elektroprivrede i telekomunikacija, saznaje Radio Slobodna Evropa. Bez dogovora o sprovođenju briselskog sporazuma neće biti dobijen datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom, kaže Suzana Grubješić. Najmanje 6 poginulih u napadu bombaša samoubice na NATO konvoj u Kabulu. Popodne na oblačenje do 29 stepeni, sutra pre podne toplo i sunčano, posle podne pljuskovi do 30 stepeni. U narednih pola sata čućete da li je broj nezaposlenih dostigao alarmantnu cifru od 1 000 000 ljudi. O tome govore državni sekretar u Ministarstvu financija Aleksandar Ljubić i sindikalna predstavnica Ranka Savić.
Bilo kakvo licitiranje brojem nezaposlenih i ostanjem bez posla desetine, 300 000, pola miliona ili 1 000 000 ljudi u ovom trenutku je vrlo neozbiljno.
Ako se ispoštuje odluka da je kraj restrukturiranja jun 2013. godine, mi ćemo biti u ogromnom problemu. Dakle, tu je zaposleno 63 000 radnika i pola od 63 000 radnika će izgubiti posao.
U našoj današnjoj spoljnopolitičkoj temi Steven Hess, koji je savjetovao 4 predsjednika, smatra da posljednji skandali neće naneti veliku štetu Obami.
Ovo nisu fatalni skandali, nisu Nixonov Watergate, Clintonov Whitewater, ne pretimo opasnost od opoziva. Međutim, mnogi postavljaju pitanja o radu njegove administracije, na koji način se kontroliše njen rad, u kojoj meri se uključuju politička pitanja u oblasti u kojima ne bi trebalo da figuriraju.
Govorimo i o rekonstrukciji nekadašnjeg nacističkog logora, a danas spomen kompleksa Staro sajmište, umetnica Milica Tomić iz grupe Spomenik.
Nešto što tu treba da se odigra je zapravo neko mesto na kome bi moglo aktivno da se uči i diskutuje o tome šta se tu nekada dogodilo.
Ostanite sa nama, u programu za Srbiju slede najpre vesti, pred mikrofonom je Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktor za Zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje Pierre Mirel sutra će se sastati sa ministarkom energetike Zoranom Mihajlović i ministrom za telekomunikacije Rasimom Ljajićem, kao i sa zamjenicom kosovskog premijera Editom Tahiri, kako bi otvorili dogovore o elektroprivredi i telekomunikacijama, rekao je za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Bez dogovora o sprovođenju briselskog sporazuma neće biti dobijen datum za počinjanje pregovora za ulazak u Evropsku uniju, rekla je potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić.
Bez dogovora o sprovođenju sporazuma ne možemo ni na koji način da se nadamo da ćemo dobiti datum za počinjanje pregovora krajem juna. To je ključno za dobijanje datuma. Došli smo dotle da bez dogovora o sprovođenju sporazuma neće biti dodeljen datum za počinjanje pregovora.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da Srbija nema neprijatelje u svetu, da ima samo manje ili veće prijatelje, te da se trudi da neprijatelje ne stvara, a da od manjih prijatelja napravi veće. 4 osobe uhapšene su u Kraljevu zbog sumnje da su odgovorne za zloupotrebe tokom sanacije posljedica zemljotresa u tom gradu, saopštila je policija. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da ne postoji razlog za nestašicu u apotekama jer u Srbiji ima dovoljno insulina.
Nema razloga da insulina koga u zemlji ima dovoljno, nema u apotekama zbog toga što se neko nije pripremio, nije računao na to da mora imati rezerve i sada bih još jednom da konstatujemo da je više nego opravdana odluka Ministarstva zdravlja da se izjednače državne i privatne apoteke, dakle sve privatne apoteke koje žele da naprave ugovor sa RFZO-om ispunjavaju odgovarajuće uslove, u njima ima dovoljno insulina, one će biti izvor snabdevanja za sve pacijente u Beogradu.
Po rezultatima analize prisustva aflatoksina u mleku koju je uradila laboratorija Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, u 2 od 59 uzoraka mleka prisustvo aflatoksina je veće od dozvoljenih 0,5 mikrograma po kilogramu. U većini uzoraka prisustvo aflatoksina veće od evropskog standarda od 0,05 mikrograma koji je do marta bio na snazi i u Srbiji. Analizu je naručio Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, a rezultati su pokazali da samo 9 od 59 uzoraka zadovoljava evropski standard od 0,05 mikrograma. Vršilac dužnosti šefa američke poreske službe podneo ostavku posle pokretanja istrage koja je otkrila da je njegova služba obeležavala konzervativne grupe. Američki predsednik Barack Obama preneo obećanje ministra financija da će se uspostaviti novi sistem provera i mera bezbednosti koje će sprečiti da se ovakva epizoda ponovi.
I've reviewed the Treasury Department watchdog's report.
Nedopustivo je to što se dogodilo i Amerikanci imaju pravo da budu ljuti kao što sam i ja ljut. Neću tolerisati ovu vrstu ponašanja bilo koje agencije, posebno poreske službe, imajući u vidu ovlašćenja koja ona ima i upliv u živote svih nas.
U napadu bombaša samoubice na konvoj oklopnih vozila međunarodnih snaga u Kabulu poginulo je najmanje 6 osoba, afganistanski ministar unutrašnjih poslova Gulam Patang.
Nažalost, u današnjem napadu naš narod je pretrpeo gubitke. Najmanje 6 civila je ubijeno i oko 30 ih je povređeno, uključujući decu. Snažno osuđujemo ovaj napad.
Najmanje 6 osoba je poginulo, a 100 povređeno u naletu snažnog tornada koji je pogodio severni deo Teksasa. Tornado je noćas najviše pogodio grad Granbury, gde je uništeno skoro 120 domova, javio je CNN, pozivajući se na lokalnog šerifa Rogera Dica. Kako je prenela agencija AFP, najmanje 100 ljudi je povređeno. Oblaci, pare i pepela povremeno izbijaju iz aktivnog vulkana Pavlov na Aljasi, penjući se na visinu od 6100 metara, saopštila je Američka observatorija za vulkane na Aljasi. Observatorija je saopštila da sa severozapadne strane vulkana i dalje ističe lava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bez dogovora o sprovođenju briselskog sporazuma nema datuma za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ponavljaju i srpski zvaničnici koji za prekid razgovora o implementaciji i blokadu primene sporazuma krive Prištinu. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je u Vašingtonu da će tema susreta sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem sledeće nedelje u Briselu biti upravo implementacija sporazuma. On je naglasio da je ipak optimista da će se doći do rešenja, iako će, kako kaže, tu biti veoma teško.
Meni se ne sviđa ta situacija da radne grupe ne mogu da se dogovore ni o čemu, pa da opet to mora da se radi na visokom nivou. Ja mislim da u narednom periodu, pre svega grupe za implementaciju toga treba da se bave ovim pitanjima, a da se o onim stvarima kojima ne može da se nađe rešenje tih, u okviru tih radnih grupa, da se o tome razgovara na najvišem mogućem nivou. Ja ću insistirati na tome da se i druge teme sada polako pokreću, kao što je pitanje imovine privatne i javne, kao što je pitanje povratka raseljenih lica, kao što je pitanje položaja crkve, kulturnih i verskih objekata.
A u Prištini kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da primena sporazuma treba da počne što pre. Želimo da radimo zajedno i sa Srbima na severu kako bi se stvorili bolji životni uslovi, poručio je on, prenosi Amra Zineli.
Premijer Kosova Hašim Tači izrazio danas optimizam da će se na sledećem sastanku sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem postići dogovor o planu sprovođenja sporazuma od 19. aprila. Verujem da će se postići dogovor oko vremenskih rokova za primjenu i aktera koji će sprovesti sporazum, na to su kosovske institucije, KFOR, EULEX, OSC i naravno, na osnovu odgovornosti i sporazuma u cilju olakšavanja okolnosti i Srbija. Prema tome, bit ćemo aktivni kako bi se sporazum primenio što pre, a za to imamo i podršku međunarodne zajednice, kazuje Tači. On je dodao da primjena sporazuma predstavlja izazov, ali da je od vitalnog značaja i neophodna, a povratka nazad, kako je rekao, nema. Naš cilj i vizija je da radimo što više za građane Kosova gde god živeli, bez obzira na etničke razlike. Želimo da radimo zajedno sa Srbima na severu na realizaciji zajedničkih ciljeva, kako bi se stvorile nove demokratske okolnosti, održali i slobodni izbori i kako bi nastavili sa socioekonomskim investicijama, sve u cilju kreiranja boljih životnih uslova, poručuje Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Tako kažu premijeri koji će se u Briselu sresti ponovo 21. maja, a izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ocenjuje za naš radio da se ne može reći da Beograd nije ništa uradio na planu implementacije. Stvorio je mnogo bolju polaznu osnovu za primjenu briselskog sporazuma koji će Dačić i Tači 21. maja ubrzati, kaže Kacin.
Ja bih rekao da je Srbija ulagala velike napore da obezbedi podršku za implementaciju na Kosovu, a posebno na severu Kosova. To je stvarno malo potrajalo, ali je to suočavanje sa realnošću, sa budućnošću svakako donijelo svoje rezultate. Tako da ne bih rekao da nisu ništa implementirali. Stvorili su znatno bolju polaznu osnovu za implementaciju. Drugo, sutra Pierre Mirel ima u gostima srpsku ministarku energetike, ministra telekomunikacija, sa kosovske strane tamo Edita Tahiri, i raspravljaju o tome kako dogovoriti rešenje za ta dva ključna područja za koja je potrebno da se dogovore do 15.6. I na osnovu tog dijaloga u petak imat će i premijeri Dačić i Tači utorak što šta da dogovore i da daju podršku i ubrzaju tu implementaciju. Ja svakako mislim da je razgovor između Dačića i Bajdena u Washingtonu veoma značajan za srpsku stranu da ubrza proces implementacije.
Dakle, nije ugrožen datum Srbiji krajem juna za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom po vašem mišljenju?
Ja bih rekao da je Srbija posvećena implementaciji sporazuma, da su implementaciji posvećeni i Srbi u enklavama i da je dosta nedoumica samo među delom Srba na sever. Ali je ipak došlo do proboja, do različitih sagledavanja svih pozitivnih posljedica, tako da ja imam puno poverenje i pouzdanje da će Srbija u sljedećim sedmicama svakako dokazati da je sposobna implementacija.
Na sastanku sa visokom predstavnicom Catherine Ashton, premijeri Kosova i Srbije moraće da izvuku čitav proces i slepe ulice, da ispeglaju razlike i da odrede dinamiku implementacije sporazuma, kaže dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Richard Jozwiak, koji dodaje da će u slučaju da im to ne pođe za rukom, način implementacije izdiktirati Evropska unija.
Ako se ne dogovore brzo, Evropska unija će izvršiti pritisak na obe strane i manje više im odrediti šta moraju da urade, ali problem je što vrijeme brzo ističe. Mnogi diplomati u Briselu, Nemci, Francuzi i drugi kažu da su veoma razočarani u Beograd i u Prištinu jer se za 4 nedelje nisu dogovorili baš ni o čemu. Ako tako nastave, Evropska unija lako može da im zapreti nedobijanjem datuma početka pristupnih pregovora, odnosno sporazuma o pridruživanju. Iako se briselski sporazum može kritikovati kao previše načelan i neodređen, a u takvom obliku je ponuđen da bi ga dvije strane uopšte prihvatile, to je u ostalom taktika koja je na delu još od Cooper. Dakle, iako je sporazum nedovoljno precizan, zaključci Evropskog savjeta iz decembra mjeseca više su nego jasni. Mora da se reši pitanje severa Kosova kao i problemi energije i telekomunikacija. Dakle, sasvim je otvoreno rečeno šta članice Evropske unije žele od Srbije i Kosova, uprkos tome što briselski sporazum pati od neodređenosti. Još gore od toga je, međutim, što ne postoji predlog plana implementacije na papiru i što su se pregovori o implementaciji vodili bez ikakvog papira. Na sastancima bi posrednik Fernando Gentilini čitao obema stranama iz svog papira, a one bi hvatale beleške. Taj metod naišao je na kritike diplomata iz nekih članica Evropske unije, jer oni nisu vidjeli taj plan implementacije na papiru. Dakle, to je doprinalo stvaranju još veće konfuzije jer su Srbi i Albanci onda interpretirali kako su htjeli ono što je izneto oralno, što im je dakle posrednik samo pročitao, ali ne i predočio na papiru. Ono međutim što diplomate ovdje smatraju još skandaloznijim jeste to što se uopšte ne zna koji briselski sporazum je zapravo važeći. Onaj koji je parafiran nije bio objavljen i distribuiran. Ja sam recimo video 4 različita plana od 15 tačaka, iako su te razlike neznatne. U jednom se primjerice pominje 26. april kao rok za završavanje plana implementacije, ali u drugom toga nema.
Izvestio je naš dopisnik iz Brisela, opširnije o ovoj temi čitajte uskoro na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, trostruki politički skandal nanosi štetu ugledu Bele kuće, pa opozicioni republikanci, mediji, pa čak i pojedini članovi Obamine demokratske partije dovode u pitanje njegovo liderstvo, samo 6 mjeseci nakon što je po drugi put izabran za predsjednika Sjedinjenih Država, prenosi Dragan Štavljanin.
Najpre su republikanci optužili Obaminu administraciju da je prikrivala činjenice o terorističkom napadu na američki konzulat u Bengaziju u Libiji prošle jeseni, kada između ostalog ubijen ambasador. Potom je poreska uprava obelodanila da je dodatno kontrolisala konzervativnu Čajanka partiju, koja je zatražila oslobađanje od poreza pošto je registrovana kao nevladina organizacija uoči prošlogodišnjih izbora. Onda je Ministarstvo pravde priznalo da je zaplenilo snimke telefonskih poziva novinara Associated Pressa zbog istrage od curenja informacija o značaja za nacionalnu bezbednost. Mnogi postavljaju pitanje da li će ovi skandali biti pogubni po Obamin drugi mandat. Steven Hess, koji je savjetovao 4 američka predsjednika, a sada je analitičar na Institutu Brookings, smatra da neće. Hess ističe da je Obama pretrpio političku štetu, ali ima još 3,5 godine da popravi poljuljani ugled.
These are not terminal.
Ovo nisu fatalni skandali, nisu Nixonov Watergate, Clintonov Whitewater, ne pretimo opasnost od opoziva. Međutim, mnogi postavljaju pitanja o radu njegove administracije, na koji način se kontroliše njen rad, u kojoj meri se uključuju politička pitanja u oblasti u kojima ne bi trebalo da figuriraju. Obamini problemi mogu naneti štetu i demokratama u Kongresu, koji ne kriju svoje razočarenje. Jedan senator je okvalifikovao situaciju kao veoma, veoma tešku, drugi čak smatra da to može naneti štetu samim temeljima države. Mnogi pozivaju Belu kuću da bude transparentna i preduzme hitne neophodne mere u cilju ispravljanja grešaka. Bela kuća je povukla oba poteza u sredu, najpre objavljivanjem 100 stranica e-mailova administracije u vezi sa napadom u Bengaziju, a onda javnim Obaminim obraćanjem tokom kojeg je saopštio da je vršilac dužnosti direktora poreske uprave podneo ostavku. Pregledao sam izveštaj Ministarstva finansija i propusti koji su otkriveni su neoprostivi i Amerikanci su s pravom ljuti, a i ja sam ljut. Neću tolerisati takvo ponašanje bilo koje agencije, pre svega u poreskoj upravi, imajući u vidu moć kojom raspolaže da zadire u sve naše živote, kazao je Obama. Politički strateg demokrata Chris Lee Hain dodaje da je Clinton politički opstao bez obzira na sve skandale, pre svega što SAD nisu bile angažovane u ratovima u svetu, a ekonomija je doživjela procvat u njegovom mandatu. Mereno ovim kriterijumom, Obama se suočava sa mnogo neizvesnijom situacijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sutra počinju dogovori Beograda i Prištine o pitanjima elektroprivrede i telekomunikacija, saznaje Radio Slobodna Evropa. Bez dogovora o sprovođenju briselskog sporazuma neće biti dobijen datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom, kaže Suzana Grubješić. Najmanje 6 poginulih u napadu bombaša samoubice na NATO konvoj u Kabulu. Popodne na oblačenje do 29 stepeni, sutra pre podne toplo i sunčano, posle podne pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim nezvaničnim procenama, u Srbiji je trenutno nezaposleno više od 1 milion građana, što znači da je u odnosu na posljednje zvanične podatke iz prošlog oktobra Nacionalne službe za zapošljavanje taj broj povećan za nešto više od 200.000. Te informacije saopštila je Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata koja, kako navodi, raspolaže i preciznim podacima o neprijavljenim nezaposlenima, ali i onim građanima koji rade na crno. Međutim, u Ministarstvu finansije i privrede, čiji predstavnici su nedavno obelodanili da je Srbija izašla iz recesije, negiraju tvrdnje o milionskoj nezaposlenosti u Srbiji. Državni sekretar Aleksandar Ljubić kaže da pre bilo kakvih ocena treba sačekati zvanične junske podatke.
Bilo kakvo licitiranje brojem nezaposlenih i ostanjem bez posla desetine, 300.000, pola miliona ili milion ljudi u ovom trenutku je vrlo neozbiljno. Činjenica jeste da je velika kriza i ono što jeste činjenica da u ovom trenutku mi činimo sve kao vlada Republike Srbije, resorno ministarstvo, kako bi popravili privredni ambijent, a pre svega pomožemo malim i srednjim preduzećima, jer ono u trenutku čine kičmu privrednog i opšte industrijskog razvoja. Ono što mogu da kažem jeste da se u Srbiji beleži industrijski rast u prvom kvartalu ove godine i da se beleži rast bruto nacionalnog dohotka. To je samo pokazatelj da u ovom trenutku će biti usporen rast broja nezaposlenosti, ali do nekog značajnijeg broja zapošljavanja ne može doći ukoliko privredni rast ne bude na nivou od 5 do 7% i to nekoliko godina uzastopno.
Da je slika sumornija od tvrdnji nadležnih ukazuje i trend po kome tokom jednog dana u Srbiji prosečno bez posla ostane oko 500 ljudi, a hiljade firmi se godišnje gasi zbog otežanog poslovanja u kriznim uslovima. Tako Srbija juri ka novom negativnom rekordu nezaposlenosti koji bi na kraju ove godine lako mogao da dostigne 30%. Osim toga, kako objašnjava predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić, brine i činjenica da položaj radnika u Srbiji odavno nije bio teži, s obzirom na to da se konstantno krši zakon o radu i kolektivni ugovori, dok oni koji rade nemaju garancije da će primiti platu.
Očekujem da će 2013. godina biti još gora. Ako se ispoštuje odluka koju je donela vlada Republike Srbije da preduzeće u restrukturiranju, da je kraj restrukturiranja jun 2013. godine, mi ćemo biti u ogromnom problemu. Dakle, tu je zaposleno 63.000 radnika i po svim nekim proračunima pola od 63.000 radnika će izgubiti posao. Dakle, ta preduzeća će otići u stečaj, dakle, mi ćemo dobiti 20.000 ili 30.000 radnika novo nezaposlenih samo po osnovu preduzeća u restrukturiranju.
Koliko god problem onih koji nemaju posao izgledao sve beznadežnije, često u ništa boljoj situaciji nisu ni neki od onih koji rade, ali po nekoliko meseci ne dobijaju plate. U tome nema velikih razlika od grada do grada, mada su Čačani po mnogo čemu u gorem položaju od ostalih, prenosi Vladimir Nikitović.
Čačanska privreda u posljednjih 10 godina u potpunom je kolapsu. Obaveze prema zaposlenima redovno se izmiruju u relativno malom broju firmi, dok u gotovo svim ostalim plate kasne i po nekoliko meseci. Tako se radnicima fabrike hartije i preduzeća Ugopromet duguje po 24 plate. U trgovinskoj firmi Stjenik 50 radnika platu nije primilo 21 mjesec, u veterinarskoj stanici zaposleni su posljednju zaradu primili pre 17 mjeseci i prosta računica kaže da preko 600 radnika u Čačku platu ne prima više od 10 mjeseci, a njih oko 350 je pune dve godine bez ikakvih primanja. Miloš Tripković, predsjednik sindikata fabrike hartije, objašnjava kako je njemu i njegovim kolegama.
Nemaju zarade, nemaju zdravstveno osiguranje. Oduzeto im je 6 godina života jer im toliko nije uplaćivan radni staž. Oduzeto im je pravo da svojim porodicama budu oslonac, da svojoj deci obezbede egzistenciju i školovanje.
Neki od neslavnih rekordera po neisplaćenim zaradama upitali smo kako uopšte preživljavaju.
Imam ženu, dete, ne radimo nikak, nas ne radi samo kako da živimo. A treba da platimo državi, dažbine, treba da vidimo malo ovaj svet na ovom životu.
Kako preživljavaju?
Pa nikako tako reći, jedno. Ako bi posebno pričali, ne može nikako se preživiti. Od poštenja nema ništa.
40 godina radi, ne mogu da odemo u penziju. 40 godina ja staža imam, a ne mogu da odemo u penziju. Ovo se danas je ponižno prevarno opljačkano.
Ja sam doživio da nemam neba dede.
Slučajni
slučaj, nisi mi overena tijenica, nisi imam gdje me ko pita zašto. Žena ne radi, ja ne radi.
Kako živio?
Kako? Mučim se. Kako? Niko mi ne pita da li mogu da živim ili mogu.
Predsjednik Veća samostalnog sindikata u Čačku Slobodan Jelić ne gaji nadu da će se privredna situacija u Čačku poboljšati u dogledno vreme. On ističe da razloge sunovrata treba tražiti u, kako kaže, poraznoj činjenici da danas u privredi radi 4 puta manje radnika nego pre 12 godina.
Porazna situacija, da znamo od privatizacije 2001. da je 12.800 bilo u privredi, sad nema oko 3.500 zaposlenih i ostalo, i ta stagnacija je sve viša. I još kad ste videli podaci koliko se dugo je plata u tim i privatizovanim firmama koje još posluju, onda je situacija veoma teška.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
spomen kompleks Staro sajmište koji je tokom Drugog svjetskog rata predstavljao zloglašeni nacistički logor konačno bi mogao da bude rekonstruisan i pretvoren u memorijalni centar nakon višedecenijskog tavorenja u korovu i zamršenim imovinsko-pravnim odnosima. Međutim, dok se raspravlja o budućoj koncepciji ovog prostora, otvorilo se pitanje o sudbini stanara kompleksa, među kojima je jedna stara umetnička kolonija i više desetina porodica. Usvajanjem zakona o javnoj svojini, grad Beograd je zvanično postao vlasnik centralne kule i dva paviljona, italijanskog i češkog, te bi, kako najavljuje član gradskog veća Željko Žegović, radovi trebalo da počnu na ovim lokacijama.
Tiče programa samog, naš Zavod za zaštitu spomenika, koji jeste i glavni nosilac ovog posla, oni su dali neke osnovne postavke šta bi taj memorijal trebao u programskom sadržaju da ima. Pre svega to je sećanje, to je dokumentovanje, to je istraživanje i to je edukacija nekih novih budućih generacija da se upravo, koje treba stalno podsjećati na ono šta se dešavalo na tom prostoru. Naravno da svaku od tih oblasti sada treba detaljno razraditi. To je dobio naš sekretarijat za kulturu zajedno sa Savetom za kulturu koji je gradonačelnik formirao. Oni će poraditi na svakom od ovih segmenata.
Priča o rekonstrukciji otvorila je pitanje o sudbini žitelja kompleksa, među kojima su i umetnici ateljeja kojima je nakon oslobođenja deo prostora ustupio ondašnji politički funkcioner Moša Pijade. Iako gradski rukovodioci navode da će kolonija dobiti prostor na Novom Beogradu, Milica Tomić iz umetničke grupe Spomenik, koja se bavi politikama sećanja, ističe da su žitelji sajmišta također nosioci sećanja na logor, te da bi sa onima koji žele da ostanu trebalo raditi na zajedničkom obeležavanju ovog stratišta.
Nešto što tu treba da se odigra je zapravo neko mesto na kome bi moglo aktivno da se, da kažem, uči i diskutuje o tome šta se tu nekada dogodilo. Zajedno sa ljudima koji tu žive, znači da ne postane samo jedan muzej koji će da pripada samo prošlosti, koji neće da razmatra zapravo da li se slične politike i kako kažem, odvijaju i danas unutar jednog drugog sistema.
A pored umetničkih ateljeja, na stratištu su nakon Drugog svjetskog rata nikli i stanovi u koje se uselilo nekoliko desetina porodica. Rade Miljković, koji sa porodicom na sajmištu živi 25 godina, kaže da se naslušao priča o radovima na tom prostoru, ali dodaje da do sada ništa konkretno nije video.
Rekonstrukcije svake godine se priča o nešta. Svake godine ima jedan period kad se najavljuje i raseljavanje i rušenje, što je san svih ovde, međutim zvanično nikad ništa nismo dobili.
Kažete da je to san većine ljudi?
Pa u većini ljudi,
pa
u uslovi su, većinom su tu 20 kvadrata, porodice žive, ima ih i u 10 kvadrata gdje žive porodica, tako da je većinom su dozidali svi sebi nelegalna kupatila po tim zgradama gdje bi imali da se okupaju, tu je postojalo samo zajedničko gdje su svi išli.
Iako je za 3 godine u logoru sajmištu ubijeno preko 10.000 ljudi, mahom Jevreja, osim spomen ploče i spomenika žrtvama, ovo stratište do danas nije dostojno obeleženo.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sutra počinju dogovori Beograda i Prištine o pitanjima elektroprivrede i telekomunikacija, saznaje Radio Slobodna Evropa. Bez dogovora o sprovođenju briselskog sporazuma neće biti dobijen datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom, kaže Suzana Grubješić. Najmanje 6 poginulih u napadu bombaša samoubice na NATO konvoj u Kabulu. Popodne na oblačenje, sutra prepodne toplo i sunčano, posle podne pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. I posljednja vest, Novak Đoković se plasira u četvrtfinale turnira u Rimu, pobedivši Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova sa 2:0. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.